to have these few minutes with you people.
Ba ananande tu minita vich ret miara kam naru fauk. Ari makasita kanda la peria. Luiti fanasano wit tisi nun fiara miasana ret.
I think this is our third visit to your fine city.
E virk fa itin fa mangina ifa tiro antanana naru mafnat. Na ita niu leto saka zana fun zai. Resa ka funam sukata na mafata na ri wizriu na tsi.
Visit some of the
places. So fuji anta kukunun rainya muizan de atok fa afaka miantso azwira la piria zar zera na fatatran leza zala te wan fa pa fataran zana kula fuji bilipul zay nande tani chekul ni arakatam.
But if there's any body in this city or around about
fara misul rainya tom titanantina man didn ato natin fa takaran television na sa uverim niyan faran. Zan di tswe satira la perintina anon yeza karietan ba yezana itunda nyula weon Kristi. Si na me la fato na kretivu vatikat kuis arresku tumtsu lebe atunga vanit zan.
When Brother Perry said to me, would I speak at a little
refan laza tam kura la periwe za di resa ka wan fana sana kil resa na nanan we wetu sasa ni amru pyara mi asam.
I'm certainly not a speaker.
Ini cipan da ten right kuwa za chimiambu za ni asangi ni efta fa uza. Uvunata rai wari fa ma fana sana rai takan za ni resa ka mreu reu reu pyara mi asam.
I have the privilege of
manana tombontsoa amin'ny fanaovana dimitety firenena manerana izao tontolo izao ary miresaka betsaka ho an'ireo fivorian'ny full gospel businessmen. Ary fantatro fa fotoana kely ny fiombonana fotsiny ity noho izany dia tiako ny an'io zavatra iray izay mahafatifaty indray mandeha. Nisy lehilahy ray rehefa avy nyresaka mpandraharaha izy rehetra ary noho izany tany velany dia nisy lehilahy ray nanatona ka ho izy hoe mpitoriteny ray ianao sa tsy zany? De hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy hoe ho aninona nijanonanao amin'ireto mpandraharaha reto? Hoy aho hoe mpandraharaha ray aho. Noho izany de hoy izy hoe o zany ve ianao? De hoy aho hoe eny za de mpandraharaha ray aho. Hoy izy karazana raharaha inona no misy ianao tompo?
Eternal life assurance.
De hoy aho hoe antoko ny fiainana mandrakizay ary tsy nahazo atsara mihitsy izy. Nolazaiko aingana le izy. Hoy izy hoe o ny fiantohana ny fiainana mandrakizay tsy nilaza mihitsy aho hoe fiantohana, nilaza hoe antoka ary izy fa tsy nyteny taminy mihitsy a. De hoy izy hoe ny fiainana mandrakizay hoy izy tsy fantatro tsy mino avy efa mpanandrehany zany tany aloha. Hoy aho hoe tena mampalahelo zany. Hoy izy eny hoy izy aizany misy an'ireo fohibe. Hoy aho hoe lanitra mbola ao amin'izany fandrarana zany foana dia iresaka fifanarahana ray aminareo rehetra rehefa mifarana ny fotoana zao arivo izao. Tena mazoto amin'ny asako aho ary noho izany ary tsy nilaza mihitsy a ankehitriny hoe fiantohana. Hoy aho hoe antoka mety tsara ny fiantohana oka azo zaroko mazava ho azy tsy marana anankiray aho amin'izao fotoana izao. Zaroko rehefa avy nanambady a mipetaka atao an-trano zasy ny vadiko ny ray andro ary ny sakaizako tsara ray ny rahalahiko dia mpivarotra fiantohana ray tany rehefa natatsimo. Tsy zazalahy ty dia mpivarotra ray ho an'ny prudential nandeha tany etsekolo niaraka taminy a. Zazalahy tena mahafinaritra ny rahalahy no manoratra ny efitra ambony satria mino aho fa mpitoriteny batista izy ary manoratra an'ireo lahatsoratra ao amin'ilay gazety kely izy antsoina hoe ny efitra ambony. Olona tena mahafinaritra. Noho izany dia tonga izy mba hijery andro ray andro ary nilaza izy hoy izy hoe bili za reko fa nahazo fisolokiana kely ianao ndray mandeha mikasika ny fiantohana. Dia hoy aho hoe eny. Hoy izy hoe somary nanome anao fihetsehpo mangidi kely manoloana azy ireo zany? Hoy aho hoe tsia tsy zany loatra. Hoy izy hoe ny hevitra fa ho avy ka iresaka fifanarahana aminao bili. Dia hoy aho hoe eny hoy a wilmer misaotra hoy a saingy za manana antoko a. De hoy izy hoe o miala tsiny a. De nijery any vato tony hoe petsara velatsy iray a fantatro fa tsy nanana anankiray a da lanjona mihitsy izy nijery a. Hoy aho hoe o izy miala tsiny a bili tsy maintsy ny heritreritra izy fa nahazo an'izany tamin'ny rahalahiko jise a. De hoy hoy jere amvadiko ary izy hoy hoy eny mananatoko de hoy izy hoe orinasina ny arahanao ary nitena tamin'ny le zavatra raha ihany hoe ny fiainana mandrakizay de hoy izy hoe oh hoy izy zany ve le izy de hoy hoy ya manana antoka vota a jesosy oh fanandramana mielora ihany voninahitra masina toy ny mpandova famonjena novidian'andriamanitra nateraky ny fanahiny voasasa tao amin'ny rano hoy izy hoe bili tena mahafinaritra zany mahakasitraka an'izany a saingy tsy izany no ametraka anao amin'ilay tokontany pasany eto saingy hoy a zany no amoaka tsy mana ya tsy manany amin'ny fidirana le izy de ny mivoaka mbola te hiresaka fifanarahana aminareo foana aorin'ny fotoana raha azoko antoka fa mariny zany ankehitriny mazana ny manao ny olona hitsangana rehefa mamaky ny teny sika fa zao arivo zao de hiezaka ny amelan'izany satria zany de tena sarotra ho anareo ny hitsangana fa alohan'ny amakitsika ny teny mihitsy de andeo fotsiny sika hanondrika ny lohantsika vetivety raha miresaka amin'ilay mpanoratra ny teny sika satria somary ny fanao vazivazy sika ary somary namela ilatsaka na araka ny antsontsika azy hoe mamela ny volontsika ilatsaka noho izany de ndao sika andeha eo amin'ilay lafi ny masina ankehitriny sy ny fahatsorapoka anatodika ny fontsika makany an-danitra raha manokatra ny teny sika ankehitriny ny olona rehetra zay mahay manentsika ny tanany de afaka manokatra ny baiboly fa tsy misy anankiray afaka hanokatra marina ny fahazona afa tsy ilay fanahy masina lehibe noho izany de ndao sika iresaka aminy re irainay any an-danitra faly tokoa zay izao arivo zao ny tafavoreto miaraka amin'ity vondron'olo ity ty lafi ny mandrakizay ity ary manana nyity fiombonana mahafinaritra ity ary raha mipetraka manodidina ny reto ratabatra reto zay zao arivo zao mifampijery mifanatrika sy ireo mpiara-miasa ary kristianna de fantatray tsara fa ho avy ny fotoana hafaray zay eonanay matoko zahay fa hoany zay rehetra ny olona rehetra manatrika ao amin'ilay sakafo ariva ny mpanambady lehibe eny amin'ny abakabaka rehefa hivoaka ilay mpanjaka mafa ny ranomaso rehetra amin'ny masonay ka anao hoe zary zany ry mpanompoko tsara sady matoky nidira ny fifalian'ny tompo zay efa nomanina ho anao hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao raha isy sasany tompo zay tsy mahafantatra anao tahaka an'izany de mivavaka azy ao arivo izao mba isy zavatra ho vita na voalaza zay anao azy ireo anova ny fomba fisainany hitodika aminao na manatrika eto zany na amin'ny alalan'ny ny fanelanelana ny televiziona na amin'ny alalan'ireo oronapeo zay hivoaka avy amin'ity da io zahay miaraka ankehitriny ary da io ny famakinany teninao atodio ny fonay sy ny eritreritray makany amin'ny fiafaranty fiainany ity sy izay ho toetranay amin'izany fotoany izany satria azonay antoka ray fa zahay rehetra dia tsy maintsy hiala amin'ity izao tontolo izao ity mety maty zahay ka avelao zay hijery an'ilay anankiray mandrakizay ilay antokana izay afaka manome fiainana ho anay any ankoatra an'ity amin'ny alalan'ny anaran'ny zanany jesosy kristy no angatahnay an'izany amen dia hiantso ny fifatohanareo a mandritry ny fotoana fo ankehitriny ho an'ny famakina ny tenin'andriamanitra tiako ny hanomboka maky avao amin'ny filazantsara ny masindamy marka everiko fa nytoko fahafolo ary manomboka amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ary rehefa nivoaka teny an-dalana izy dia indro niazakazaka nakeo aminy anankiraika nandohalika ary nanontany azy nanao hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay hoy jesosy taminy hoe nahony ianao no miantso aho hoe tsara tsy misy tsara fa tsy anankiray ary izany dia andriamanitra fantatrao re didy hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mijory vavolombelona sandoka aza manambaka manajandra ianao sy ny reninao ary izy namarikananao taminy hoe mpampianatra reo zavatra rehetrareo dia efa nitandremako hatramin'ny fahazazako dia nijery azy jesosy ka ti azy ary nanao taminy hoe misy zavatra anankiray tsy ampy aminao zoro ny lananao amin'dio izay rehetra nananao ka homeno malahelo ary anana rakitra any an-danitra ianao ary avika entony azo fijalianao dia manaraha ary nalahelo izy tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny nalahelo satria nanana fananana be izy eny any eny tompo hanampi ny fitahiny amin'ny teny raha niezaka ny fitona lahateny ray sy fotikevitra ray avy amin'izany sika ankehitriny eo peritreretana ny loha hevitra mikasika ny fiarahana amin'ny olona mpandraharaha always ary isan'andro dia mihevitra fa ny olona mpandrara dia lina foana amin'ny fampiasam-bola tsara. Noho izany dia miantso lohateny ray ankehitriny mandritry ny fotoana vitsy manaraka hoe ireo fampiasam-bola. Ny mpandrara tsara ray dia mitady foana ny fampiasam-bola tsara mba hadio ray. Raha tsy izany izy amin'izay fotoana izay dia tsy mpandrara tsara ray izy. Tsy maintsy mitady zavatra izay tena misy izy. Ary tiako ny resaka aminareo mikasika an'ilay fanasana izay nomeko anareo fotoana vitsy lasy izay mikasika an'ity fifanarahana amin'ny fiainana mandrakizay ity. Raha nampahafantatra ny tenako ho mpandraraha ray
aho
ary manana asa ray aho ka tiako ny resaka aminareo fotoana fohy mikasika an'izany. Ary soratra vitsivitsy izay nysoratako eto sy lahateny tiako ny ampiasa azy ireo mandritry ny fotoana fohy reto noty reto. Le izy tsy asa tsara ny miloka. Ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany hoe tsy asa tsara ray ny filokana satria mitsapatsapy izany. Nareo tsy mihitsy na maharana no ahitanareo mpiloka ray. Indray andro izy dia lehilahy ray manan-karena ary ny ampitso izy dia mangataka. Noho izany dia mitsapatsapa be loatra nareo ny miloka. Everiko fa ny mpiloka ray dia miaina tsotra fotsiny eo aminay ampahany fotoana ary tsy manantena ny ho avy. Raha tsy izany dia tsy ho miloka izy. Ary za dia tsy mihino ny sasany amin'ireo fampiasam-bola mahalasa mpanan-karena ao anatin'ny ray alina na koa amin'ny alalan'ny asa raitsy voatondro. Ankehitriny ny mpandrara tsara rehetra dia tsy hitsapatsapa tahaka an'izany. Angamba eo amin'ny mitahirinareo ny karamanareo ary ampiasa vola amin'izany nareo eo amin'ny anankiray lasa aingana, lasa mpanan-karena aingana ary tsy voatondro ilay izy. Olona ray mandeha miaraka amin'ny karazana hevitra ray hoe indro izay mba nanao orinasa ray izay eto. Tsy misy fototra ray ho an'izany. Everiko fa ho adala ny lehilahy tsara misaina tsara ray raha miezaka manao fampiasam-bola ray eo amin'izany orinasa ray tahaka an'izany. Satria nanana sakaiza ray ihany ray mandeha izay nanandrana zavatra tahaka an'izany. Ary rehefa nanao izy very ny zavatra rehetra izay nananany ary very ny karamany tamin'ny fiainany rehetra. Saiky vonona ny sotro ronono dia nieritreritra izy hoe eny za dia hitsapatsapa nytya satria ilay lehilahy dia toyny hoe vatany izay nyresany. Saingy hita fa ilay orinasa dia orinasa sandoka ray fotsiny ary tsy nisy petra-bola na inona na inona. Noho izany dia nahavery ny zavatra rehetra izay nananany ilay lehilahy mahantra. Noho izany dia veriko fa raha te hanao fampiasam-bola tsara ray ny olona ray dia tokony handinika ny orinasany izy aloha na inona na inona hanaovany fampiasam-bolany ary mahita an'izay ataony. Iveriko fa ny olona tena misaina rehetra dia hanao an'izany. Ary avy eo indray alohany anoizako dia tiako ny ilaza fa tsy hevitra tsara ray no mitahiry ny volanareo ao anatin'ny paosinareo. Olona maro manao hoe za dia anetaka an'izany ao anatin'ny paosiko fotsiny a ary za ary mbanana azy a. Fa fantatrareo nareo mpandraraha lehilahy sy vehivavy tsy mihevitra an'ireo fehipetrireo nareo ary tsy zavatra tsara ray izany satria azo angalariny izany. Ny manao azy iodina ny tsara indrindra tahaka nylazain'ny tompo indray mandeha na ny metaleta maro be ho an'ny maro izy sy ny sisa. Ary avy eo izy nanao fampiasam-bola ray tamin'izany izy ireo. Ary ireo izay nanao fampiasam-bola tsara madio dia nomeny azy ireo ny tombony. Fa rehefa olona lehilahy anankiray hoe za nitehiriziko fotsinyilay izy, za tsy te hitsapatsapa eo amin'izany a, za napetraka tao anatin'ny paosiko ilay izy na naleviko anymany ilay izy. Da amin'izay fotoana izay dia nalain'izay nomeny azy ary nanome an'izany ho an'ilay anankiray izay nahazo tombony betsaka izay nametraka azy tao amin'ny fampiasam-bola tsara ray. Ary izany ny fomba fanaovan'ny tompontsika zavatra. Ankehitriny fa raha mpiasa vola ao amin'ny zavatra ray izay tianareo ho azo antoko nareo dia hitady orinasa tsara ray azo ampeherany nareo izay voaporofa mokatra tsara izany. Ankehitriny izany ny fampiasam-bola tsara ray madio. Rehefa avy nitsapan'ilay orinasanareo dia fantatrareo ireo lasany. Nyresaka tamin'ny olona ray izay nanao asa niaraka tamin'ny orinasa io. Raha mandre ny fijoroana vavolombelon'ny olona rehetra hoe zato isan'nyzato izany eo amin'ny teboka foana izy ireo eo amin'ireo tompony ary misy loha ranoreny vola lehibe ray eo ambadika izany ka tsy ho rava ilay orinasa. Ary izany ny fampiasam-bola tsara madio iray. Ary ankehitriny nandritry ny fiainana rehetra dia nampianarina an'izany ny olona. Ankehitriny dia miresaka ny amin'ny soratra sika izao arivo izao, ny amin'ny zaza lahy tanora hebreo ray, izany dia ka karazana zaza lahy manan-karena ray. Mety avy tamin'ny tokantrano tena tsara ray izy tsy salasalana. Ny fanambaranona nefa izy dia avy tamin'ny tokantrano tsara ray. Izy dia natsoina ho amin'ny baiboly hoe lay mpanapaka tanora mpanan-karena. Anovan'izany aza ao arivo izao, kely fotsiny ianao hoe mpandraharaha tanora ray manan-karena satria nanana asa ray izy ary lina tamin'ny asa. Ary tsy salasalana fefa lehilahy mpandraharaha malaza na omby ray ny rainy, raha tsy izany dia tsy ho mpinanana an'izay nananany angambo izy. Fa izy dia notezaina mba ho mpandraharaha ray. Ary nahita zavatra izy tao amin'ity lehilahy tanora avany Galilia ity, ity mpaminany tanora tamin'ny anarana hoe Jesosy avy any Nazareta ity. Tsy salasalana fefa nandreny mpisorony resaka ny aminy izy ary angamba nanohitra azy. Fa rehefa nanao ny tompomasony voalohany teo amin'ny tompo Jesosy izy dia nisy zavatra mikasika azy izay hafa noho ny lehilahy hafa rehetra. Ary milaza an'izao amin'ny kristianina ray, tsy niova marina tokoa izany. Manana teolojiana malaza sika tao amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Efa nanana azy ireny sika nandritra ny anarivo taonany izay afaka napiditra tamintsika ny fanekem-pinoana ray, ary nampianarina tao amin'ireo fanekem-pinoana ireo izy ireo, ary fiangonana ray izay fiangonana tsara orona. Saingy tsy mbola izany foana ilay fifanarahako izay resahako izao arivo izao, miresaka mikasika ny fiainana mandrakizay a. Ary ty lehilahy tanory ity nahafantatra fa mambra ray any fiangonana izy, saingy nahita zavatra hafa tao amin'i Jesosy. Noho izany dia nomena fanararoatra hanao fampiasam-bola ray izy rehefa nahita an'i Jesosy ka nahita an'izay nataony. Ary efa namaky ny baiboliny ka nahita tao amin'i Jesosy fa ilay zavatra izay reny novakian'ireo mpaminaniny tao amin'ny fiangonana tsy izay nahaizy azy ireo, ary tsy hisalasalana fa nianatra an'izany izy. Ary avy eo rehefa hitany tao amin'ity Jesosy avy any Nazareta ity izay natao ho tonga eo anivon'ny olona, ilay mpaminany dia nahita zavatra izy tao amin'ity lehilahy ity izay nanondro azy niaraka tamin'ny soratra. Ary veriko amin'izao andro izao fa tsy dia niova be loatra izany. Ireo mpamaky baiboly sy mpitia baiboly rehefa manao tompomaso ray marina tokoa amin'ireo mahay tsikisika ny amin'izay na izy an'i Jesosy izay maizy azy, dia izany manova ny toetrantsika manontolo. Tsy misy anankiray tahaka azy, tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy. Nylasika fahasika fa izy ataontsika fa tsy nanana fianarana betsaka izy, ary nyresaka tahaka ny lehilahy tsotra ray izy, ary ny akanjo tahaka ny lehilahy tsotra ray, ary niaina niaraka tamin'ny lehilahy tsotra. Kanefa nisy zavatra niavaka mikasika an'ity lehilahy ity, ary izany misintona ny fifantohan'ity lehilahy tanory ity. Anika izany izy no nanana ny arena rehetra an'izao tontolo izao angamba izay nilay, ary nampiasa tamin'ny androm-piainany ka afa-po tsara tamin'izany izy. Saingy hitany fa nijerina kany amin'ny ho avy ity lehilahy ity ka niteny tamin'izy ireo an'ireo zavatra izay ho avy, sy nanondro ny tenany tao amin'ny soratra, ary Andriamanitra nanondro ny tenany tao amin'ilay lehilahy. Ankehitriny dia tsy misy olona ray izay velona izay ao amin'ny sainy tsara ka tsy manontany foana hoe avy taiza izy, izy izy ary ho aiza izy. Efa nisy boky maro voasoratra, nitsanga an'ireo filozofy ka lavo, fa boky anankiray ihany no hiteny aminareo hoe izy nareo, avy taiza nareo ary ho aiza nareo, ary izany dia ny baiboly. Izany ny boky tokana avy amin'ireo boky tsara rehetra izay ananantsika. Afaka mamadibadika azy ireny nareo, ny tsirairay avy. Ity ny fahamarinana, ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ity dia tsy marina. Lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Ny tenin'olona rehetra ho lainga, ny an'Andriamanitra ho marina. Ary rehefa mahita zavatra tena voafaritra tsarinareo eo anatrehnareo, ary ireo soratra ny nampanantena ho an'io andro hoe ho ino no mese io, ary hitany ity tovilahy ity fa voatondron'Andriamanitra izany. Noho izany dia izany nanao an' Jesosy ho samihafa tanteraka tamin'ilay lahafa rehetra izay hanihitany. Noho izany dia nomena fanararoatra izy. Rehefa nahita ny tompo Jesosy izy ary angamba nahita azy tao amin'ireo fivoriany sy ny asany, dia niazakazaka nateo aminy izy ary niakohoka teo an-tongony, naneho fa marina tokoa ny toetra fanatonany. Dia hoy izy hoe, mpampianatra tsara, inona no azoko atao hananana fiainana mandrakizay? Ankehitriny izany ilay zavatra izay anontaniana. Tsy ny volany, na tsy hoe afaka mikambana amin'ny fiangonanao ve aho tompo, na afaka hikambana amin'ny rafim-pandaminanao ve aho, fa inona no tsy maintsy ataoko mba hananana fiainana mandrakizay? Izany ilay fanontaniana. Ary nomena fanararaotra andray an'izany izy saingy nandray fanapaha-kevitra tsy voahevitra iray. Izy dia nandany izany, tsy liny izy rehefa hitany izay nandeha niaraka tamin'izany. Fantany fa mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy nandao nilazany izy, satria tsy nalaza Jesosy. Tsy ninona teo anivon'ny ataoko amin'ny ankapobeny hoe 500,000 olona na angamba 500,000. Tsy ninona izy toy ny hoe olazo ny fanaratsy ary natsona tamin'ny alalan'ny maro hoe Beelzeboba, devolo ray. Ary kanefa manondro azy tanteraka ireo soratra, nampitodika azy ireo izy nanao hoe zahao ny soratra fa ho amin'izy ireo no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay. Ary izy ireo no hany manambara na miteny hoe iza iza zalahy Hebreo ty izay nitezaina tao amin'ny tokantranoray ary nahafantatra fa amin'ny Baiboly dia teniteny mazava tamin'izy ireo ireo oronana. Andriamanitra Jehovah dia efa nilaza fa raha misy anankiray mitsangana eo anivonareo izay ara-panana mpaminany ray, izaho Tompo no mpahafantatra ny tenako aminy ao amin'ny fahitana. Ary raha miseho izay lazainy amin'izay fotoana izay dia noho io mpaminany io satria izany momba azy. Fa raha tsy miseho izany amin'izay fotoana izay dia aza miainao an'izany. Fiteny mazavy izany, fisainana tsara fotsiny izany. Raha izy no nilaza an'izany ka tsy mitrangy izany amin'izay fotoana izay dia laingy izany. Tsy Andriamanitra no nilaza an'ilay izy. Fa raha aminazy izy ka izany mitrangy izany dia izany ny fahamarinana, ary tsy misy ninoninona mihoatra marina kokoa noho ny fahamarinana. Noho izany dia nahita izany tao amin'ny tompo Jesosy ity lehilahy tanory ity ary nahafantatra fa izy no niazona an'ireo fanalahidy ny fiainana mandrakizay io. Ary nilainio fiainana mandrakizay io izy saingy ny lavi n'ilay fanararoatra hanaovana ny fampiasam-bolany. Tsy liana tamin'ny fampiasam-bola ray tahaka an'izany izy, na dia ny voatory tsara izy hoe izy ny zanak'Andriamanitra, voatory tanteraka izany, nanananaka ilay virjiny niteraka n'ilay zanaka, nanao ny famantarana rehetra izay natao ataon'ny mesia izy. Fa mba nikenda azy dia tsy maintsy manalavitra ny fombafombany izy, tsy maintsy miala lavitra an'izany izy. Tiantsika ny hampihatra an'izany fotsiny eo amin'ny ity zazalahy jiosity, saingy mampalahelo loatra ilay izy, fa tsy maintsy mahamarika an'izany koa isika amin'izao andro izao, ilay fomba ray ihany. Vidiny lehibe iray izany afaka miampihatra amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao isika. Ary matetika ireo olona izay miantso ny tenany ompiny nefa tsy manaiky ny ampisaraka ny tenany ka hiala amin'ireo zavatra izao tontolo izao, tahaka ny nangatahana mba hataon'ity mpanapaka tanory ity mba hananana ny fifanarahan'ny fiainana mandrakizay. Kanefa avy eo dia mahita an'izany voatory tsara amin'ny alalan'ny soratra isika hoe mbola omena izay rehetra te handray azy foana ireo fifanarahana. Araka nylazaiko, nahita zavatra tao amin'i Jesosy izy izay tsy nananan'ny olona, saingy tena lehibe ilay vidiny ka tsy te handohan'ilay vidiny izy. Ilay zavatra ray ihany izany amin'izao andro izao, araka ny inoko izao ary izao, mety hiresaka amin'ireo anaram-piangonana samihafa: metodista, batista, presbiterana, katolika romana, jiosy ortodoksa, bouda, na inona koa, izany dia ireo mpandraran'ireo tanàna. Fa misy marina tokoa rehefa mahita zavatra ray amin'ny masonareo manokana nareo izay tondron'ny soratra ho ny fahamarinana, dia isika no olona tsy misy dikany indrindra hoe raha liana amin'ny fiainana mandrakizay isika ka mandany izany. Izany dia ho fanapaha-kevitra tsy voahevitra ray tahaka ny raisin'ity tovolahy ity. Matetika na dia ny mpitondra fivavahantsika amin'izao andro izao aza dia manao an'io fahatsoana tsy voahevitra raha io ihany, na dia ireo mianatra mamiratra ho amin'ireo fanekem-pinoana aza izay mahafantatra an'izany atramin'nyzeda. Fa tsarovy, ireo mpisorona tamin'io andro io dia nahafantatra an'ireo oronana nanomboka tamin'ny atramin'nyzeda ihany koa, saingy diso tamin'ny fahitana izay hitanyity tovilahyity izy ireo. Ary izy dia lina ny amin'ny hanomezan'i Jesosy azy ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa hitan'izay ho sandan'izany ho azy tamin'izay fotoan'izay dia tsy lina izy. Fantatrareo ny Baiboly dia miteny amintsika ho amin'ity taona izay iainantsika ity, araka ny nanehoan'ny rahalahyntsika Pery tsara fanahin'ila tamintsika hoe izy dia nino fa ao amin'ny andro farany izany. Izaho tokoa dia mino mafy an'izany amin'ny foko rehetra, mino amin'ny fanisoratra dia manondro an'izany, mino aho fa ny siansa dia manondro an'izany. Hoy ireo siantifika hoe amin'ny sasakalina latsaka telo minitra izao reo fandaharantsika izay hitantsika eo amin'ny televiziona sy eo amin'ny radio sy hoe ahoana no ietsehan'ireo olontsika izany. Dia aka nanaovako fanamarihana teto na tany akafa tany hoany hoe izany dia mampatsiahy ahy ny amin'ny fahadalana rehetra izay ataon'izy ireo, izany dia mampatsiahy zazalahynkely iray nandalo teo amin'ny tokotanympiasana iray tamin'ny andro alina nisioka miezaka manao ny tena ny hevitra fa tsy matahotra izy saingy matahotra izy. Izany no olana ny fitodiantsika rehetra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika amin'izao andro izao, amin'ny adalantsika malaza rehetra. Miezaka isika ny manao ny olona hevitra fa tsy fantatsika hoe atongotra ny ora, nefa fantatsika fa izany le izy. Ireo siantifika antsika dia mahafantatra an'izany, ny pentagona dia mahafantatra, ny rehetra isika rehetra dia mahafantatra fa misy zavatra natao hitranga. Nareo afaka mahatsapa an'izany mihitsy ao amin'ilay atmosfera nareo, ary fantatsika fa atomotra izany. Ary ny baibolintsika dia miteny amintsika ao amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo hoe ny fiangonana ao amin'ity taonyity dia ho voatondro mihitsy tahaka an'ity zazalahy hebreo manan-karena tanory ity, manan-karena tsy mila ninoninona ity taonany lodika ity. Raha sendra misy mpitory teny eto na mpamaky baiboly, ity ny taonany lodika, ary zao ny voalaza hoe satria manan-karena mipetraka ho mpanjaka vavy, tsy mila ninoninona. Hoy izy, tsy fantatrao fa ianao dia ory, malahelo, jamba, mahatra, mitanjaka, nefa tsy mahafantatra an'izany. Ny zavatra mampalahelo amin'ity filazana ara-tsoratra ity dia raha nahita lehilahy ray na olona ray teny an-dalambe isika izay jamba sy mitanjaka sy mahatra ary malahelo, izany dia ho fahitana mahatsiravina iray. Tsy misy anankiray ka tsy hiazakazaka akeo amin'izy ireo aingana arak'izay vitany ka na hoe risaka iza mitanjaka ianao tsy maintsy miariary ianao mihidira aingana mihitsy ka avelao any miakanjo vitsivitsy ho anao. Ary itondrana hoany hoany aho mba hahita raha afaka mahazo mpitsabo ray aho mba hahafahan'izy ireo hamerina ny fahitanao na miezaka manao zavatra ray ho an'la olona. Ahoana moa raha niona tamin'ny olona ray takan'izany nareo dia hitodika mankany aminareo izy ireo ka hiteny aminareo mba hikarakara ny asanareo manokana? Tsy fantatra izy ireo akory aza hoe ao amin'izany toeran'izany izy ireo. Akeo ity ny raha takan'izany nareo ka mahafantatra an'izany dia tsy ratsy loatra izany. Fa rehefa takan'izany nareo nefa tsy mahafantatra an'izany dia izany ilay apahany ratsy, tsy afaka miteny amin'izy ireo nareo. Ary tsy maintsy tanteraka ity soratra ity tahakany tsy maintsy mahatanteraka ny soratra rehetra. Ny baiboly no nilaza fa ho izany ilay toerana amin'ny andro farany, ary nandahan'i Jesosy izy ireo ka tany velan'ny fiangonana izy niezaka nihiditra. Nandahany izany mazava mihitsy tahakany nataon'ity hebreo tanory ity. Ary ity no ilay fiangonana jentilisa, ilay fiangonana mpakarina natsona hivoaka, natsona hoe ilay fiangonana kristianina amin'ny andro farany. Saingy nyroany izy ireo izy no ilay antony ray an'izay nandroanyity mpandraharaha hebreo tanory ity azy. Lehibe loatra ilay vidiny, tsy afaka nandray an'izany izy ireo. Milaza ny baiboly eto fa izy ireo dia manan-karena, milaza fa izy ireo dia tsy mila ninoninona. Manan-karena ity zazalahy tanory ity tsy mila ninoninona. Anaram-piangonana tsirairay izahay manana lamina lehibe voahorina, manana ny firalahiana izahay, manana ity rehetra ity izahay, hitsina ny hafa, efa nanana an'ireo fanekem-pinoanay izahay nandritra ny 100 taonany, voapetraka izahay, tsy mila ninoninona izahay, aza miteny ninoninona aminay mikasika an'izany. Eny, izany ny toetra miavy na avina kokoa noho izay nalainyity lehilahy tanolo ity. Tsy naka an'io karazana toetra ray io izy. Ny baiboly no nilaza hoe mijery azy Jesosy ka ti azy. Manontany andro any raha eo afovoan'ny fifanjevontsika rehetra sy zao tontolo zao antsika kanefa dia miezaka miazona ny filazantsika ho kristianina. Raha tsy ny fitiavan'andriamanitra no manery ny asam-panompoana hijanona eo amin'ny sa. Manontany ahy raha tsy izany ilay zavatra ray ihany satria etosika dia mahita azy mandondona eo amin'ny varavarana miezaka ny hiditra. Ankehitriny dia hitantsika ireo zavatra ireo nanerana an'ireo taona izy rehetra eo efa takan'izany ilay izy. Ankehitriny mba hitsitsiana fotoana miresaka ny amin'ilay fifanarahana indray ary manoritra n'izany vonjy mainka fotsiny ho anareo. Ankehitriny ity zaza lahy manankareny ity tsy nangataka ny kiambana amin'ny fiangonana izy. Izy nikiambana tamin'ny fiangonana izy, izany nanaporofon'ilay izy. Hoy Jesosy taminy hoe tandremo ireo didy, fantatrao izy ireo, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mandainga, manambaka ary manao ary avy eo dia manajany rainao sy ny reninao. Ary nanaporofo ty lehilahy tanory ity fa izy dia zaza lahy tsara, voakolokolo, tsy anankiray fotsiny izay antsontsika amin'izao an'izao dahalo ray. Karazany zaza lahy ray mahafinaritra izy nitezay natao amin'ny tokantrano tsara ray. Hoy izy hoe mpampianatra, efa nataoko ireo hatramina zaza lahy nandritry ny fiainako rehetra. Hitanareo izany naneo fa ray aman-dreny tsara ireo ray aman-dreniny. Nandeha nankany fiangonana ray izay nino fitandremana an'ireo didy izy, kanefa tao amin'ilay fiangonana nitandrina an'ireo didy dia mbola tsy namaly foana an'izay hitany tao amin'i Jesosy. Nahafantatra izy miaraka amin'ny fanekem-ponontsika sy miaraka amin'ny fiangonantsika ary mitandrina an'ireo didy dia mbola tsy manome antsika foana ny fiainana mandrakizay. Tsy nanome izany tamin'izany, tsy manome koa izany amin'izao andro. Misy zavatra izay tsy maintsy ataonareo. Ankehitriny hitantsika fa ilay izy dia tsy hoe satria tsy mamboram-piangonana ray izy. Ilay izy dia tsy hoe satria tsy tsara ara-pitondrantena izy. Tsara izy. Afaka ny homamboram-piangonana ray isika ary tsara ara-pitondrantena fa tsy mbola nahazo ny fiainana mandrakizay foana. Tsy ny mahafantatra ny teny. Ny sasany amin'izy ireo dia teolojianina sy mahay sy mpampianatra sekoly lany mpanazava amin'ny baiboly saingy tsy midika ninininy izany. Satana dia mahafantatra n'ity baiboly ity tsaratsara kokoa noho isika rehetra. Hoy ny baiboly hoe ny mahafantatra azy no fiainana. Tsy mahafantatra ny teny, mahafantatra azy ny fiainana. Satana dia mino koa ary mangovotra. Raha isika dia tsy maintsy manana fahatsapana ray ihany fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana avy amin'ny fiainantsika fahiny mankany amin'ilay fiainana vaovao izay miditra ho amin'i Kristy. Tonga amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany izany ilay fiainana vaovao. Ankehitriny dia ndao sika anadiady ny sasany amin'ireo olona manerana an'ireo taonireo izay niazona an'ity fifanarahany ity ary ahita raha mahamokatra izany na tsia. Noho izany dia tiako fotsiny ny tondra anareo araka ny teniniko taminareo tany amin'ny voalohany hoe tokony anontany olona ray nareo rehefa hanao fampiasam-bola ray. Ahitan'izay mitranga, inona mamokatra tsara ve ilay izy? Tokony hanao an'izany nareo eo amin'ny asanareo. Dia iresaka ny amin'ny sasany amin'ireo mpiazona anio fifanarahana io aho. Mitondra ny fifatohanareo azy ho arivo izao ao amin'ny Genesisy, makany amin'ny mpaminany ray amin'ny anarana hoe Noa. Na dia nozahany toetra tamin'ny fomba rehetra izay vitany azy izy, tamin'ny fomba rehetra izay nahafahany Satana nizahany toetra azy, mba hanao azy hahafohy anio fifanarahana io. Fa niazona ny teny fikasan'Andriamanitra Noa ilay fifanarahan'ny fiainana. Satria Andriamanitra no niteny taminy fa ny zavatra rehetra nivelan'io samy fiara io dia ho rava, ary na dia toy ny karazana tsy mahazatra azy izany ho an'ireo olona misaina moderna tamin'ny androny. Izany no manao ny filazantsara amin'izao andro izao. Izany ilay tsy fahazarana satria tsy mahazatra Andriamanitra. Ny teniny dia voadika tsy mahazatra amin'izay andika antsika azy matetika. Fa araka ny lazaiko tany aloha dia tsy mila olona andika ny teniny Andriamanitra. Izy no manao ny fandikany manokana amin'ny fanatanterahana an'ireo zavatra izay nolazainy fa ataony. Izy no mandika ny teniny manokana, tsy mila ny fandika antsika izy. Izany dia ny fandika antsika dia ireo fisainantsika manokana nataon'olona izay apetrantsika miaraka amin'izany. Efa hoy Andriamanitra hoe aoka hisy mazava dia kristianisma zaho, tsy mila fandikany zany. Hoy Andriamanitra hoe anananaka ny viridiny de nanana izy, tsy mila fandikany zany. Hoy Jesosy hoe hiakatra any Jerosalema ny zanak'olo ka hatolotra eo an-tanin'ny olona mpanota, anombo azy izy ireo fa hitsangana ndray izy amin'ny fahatelo, tsy mila fandikany zany. Hoy izy hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa nareo no ahita satria ombanareo ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'ilay taona hatramin'ny fahafonganana. Eto izy tsy mila fandikana ray zany, zany ny fampanantenany. Reo asa zay ataoko no ataony ko, izay mino ary reo asa zay ataoko no ataony ko. Izany dia hita ao amin'ny masina Jona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ary fantatsika fa marina zany, noho izany dia tsy mila fandikana ray zany. Noa miaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra dia nifikitra tamin'izany satria mpiazona fanarahana ray amin'ny fiantohan'ny fiainana izy, antoky ny fiainana. Niazona an'ilay fanarahana izy ary mpiasa ray ho an'ilay fanarahana izy ary nandeha hatraiza hatraiza, saingy tsy nalaza zany dia tsy afaka nahazo olona ray hiazona an'izany izy, ny fianakaviany manokana fotsiny. Izy de ny fanarahany de tony hoe lany andro tanteraka ho an'ny olona, tony hoe nanohatra an'ilay fandanjalanjana siantifika an'ilay andro zany. Idina avy tany an-danitra ny ranonorana, tsy mbola nanorana mihitsy teto ambonin'ny tany tsaroanareo. Nitsangana mahitsy ny tany, afaka manaprofo an'izany sika amin'izao an'izao, fa tahaka an'izany nitsangana ny fahiny. Ary Andriamanitra dia nanondraka ny zava-maniry tamin'ny alalan'ny fanondrahana avy tamin'ireo loha rano teto tany. Ankehitriny ny siasa tamin'io andro io dia kinga saina kokoa noho izy ireo ankehitriny angamba satria nanorina an'ireo sphinx sy piramidy izy ireo sy ny sisa, ireo zavatra izay tsy mety vitantsika amin'izao andro izao. Tsy manana hery sika izay afaka anao an'izany saingy nanorina an'izany izy ireo. Ary ataoko angamba fa nitifitra ny volana tamin'ny radary izy ireo, na inona nananan'izy ireo tamin'izany amin'izany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, fandrosoana hafa ray mitovy amin'izany dia ho toy izany koa amin'ny fihavian'ny zanak'olona. Hitantsika teto vao tsy ela akory izay fa nangady fitaovana fanondrahan-drano moderna ray izy ireo teto tany Meksiko fahiny. Tsy manana tantara mikasika an'izany mihitsy. Hitanareo mety efa tamin'ny taona hafa ray efa lasa izany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'izany andro izany, lehilahy manan-tsaina mahay, fa raha nisy izany amin'izay fotoana izay dia isy ny fifanarana fiainana ray atolotra ny olona, izy no nitenena izany. Ary Noa mety tsy afaka nanazava izy, araka ny lazain'ny siansa hoe afaka makan'ireo fitaovana izay ka manaprofo fa tsy misy orana any ambony any. Tompoko, any velan'ny sainao ianao, saingy mbola fantany foana fa ilay feo izay niresaka taminy dia Andriamanitra. Noho izany raha nilaza Andriamanitra hoe hisy rano avy any ambony, na dia tsy nisy rano aza, Andriamanitra no Elohima, ilay anankiray misy amin'ny alalan'ny tenany. Izy no ilay anankiray ampy tanteraka. Raha hoy izy hoe afaka hisy rano eny ambony eny, dia afaka mametraka rano eny ambony eny izy mba hiazona ny teniny. Abrahama raintsika, izay rain'ny firenena maro raha sendra misy olona jioso mipetraka eto, manontany hoe ahoana ny nampidirana an'ireo jentilisa. Abrahama no rain'ny firenena maro ary tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy. Niazona fanarahana ray ihany koa izy, nanao teny fikasana ray tamin'ny Andriamanitra mba ho rain'ny firenena maro, tsy ireo firenena hebreo rery ihany fa ireo firenena hafa, hoe izy no ho rainy izany. Mario tahaka ny nataony, ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy dia tsy voahevitra, mahery vaika. 5 amby 70 taona izy ary Sarah 5 amby 60 taona talohany nahazahoany an'ilay teny fikasana. Fa nanasaraka ny tenany tamin'ireo tsipino izy satria fantany fa izy ny mpandova ny fahamarina naraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy mampaninona na afiriana noho ny ilainy izany. Angamba lasa ny volana voalohany ka hoy izy tamin'ny Sarah hoe ahoana ny tsapanao? Tsy misy fahasamihafana, hoy izy. Azo an'ilay zazakely sika na ahoana na ahoana, Andriamanitra no nitenena izany. Mandrosoa ary amboary ireo kiraro kely, atao vonona ny zavatra rehetra. Andriamanitra nilaza fa ho azontsika ilay izy, milamina hatreo izany. Lasa ny taona voalohany, malala, ahoana ny tsapanao? Tsy misy fahasamihafana. Eny, ho fahagagana lehibe kokoa nonona izy azy izany raha nitranga tamin'ny volana voalohany ilay izy. Hitanareo, teo amin'ny 10 taona teo no noaran'ny fitsahan-jaza rehefa nomena ilay teny fikasana. Tsy nananjanaka izy ireo, momba izy ary izy tsy niteraka. Noho izany izy ireo saingy mbola niazona ny fanarahany foana izy satria izany ny tenin'Andriamanitra, teny fikasana ray. Tsy andeha hisaraka amin'izany izy. Ary ny Baiboly moa milaza fa Abrahama dia tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsifonoana fa nahery nanomedera ho an'Andriamanitra nahafantatra an'izao hoe izy dia mahay manao an'izay nampanantenainy atao. Noho izany dia teraka ilay zaza satria dia niazona n'ilay fifanarahana izy. Niazona ny fanarahany no ary namonjy ny ainy zany. Zany ilay valina. Tsy ny fiainany fotsiny ihany fa ny fiainan'ny fianakaviany. Namokatra tamin'ny famonjena azy ireo. Nao sika iresaka amin'ny mpampiasa vola hafa ray eo amin'ity fiantohan'ny fiainana mandrakizay ity. Daniel, lay mpaminany, rehefa araka ny antsontsika azy, raha mela an'izany nareo araka ny fitenin'izao tontolo izao, tsy tokony hanao an'izany aho everiko eto ampilipitreto. Izany ihany ny fomba tokana izay fantatro anaovana azy, rehefa latsaka ireo silakazo. Tongy Nebukadnezara-mpanjaka ka nitondra an'ireo zanak'Israely satria nanalavitra an'Andriamanitra izy ireo. Nanalavitra izy ireo, mbola manao an'ireo fanatiny rehetra foana. Rehefa nangataka azy ireo anohitra zanak'ondry sombilahy Andriamanitra sy ny sisa, lehilahy ray, Jiosy tsara ray no nandeha teny an-dalana, niaraka tamin'ny ombilahy matavy ray na zanak'ondry kely ray teo ambanin'ny sandriny. Tamin'ny andro fanaovam-panavotana, nandeha nanohitra n'izany noho ny fahotany, tsopo izy rehefa namono an'io zanak'ondry io, ary lay mpisorona no nanindrona azy, ary niazona ny tanàna teo ambonin'izany izy, nahafantatra fa io ainy io dia nesorona mba hamonjy ny ainy, tsopo izy tao amin'izany. Ary raha mbola tsopo foana izy dia nety tsara izany, saingy tonga ny fotoana izay mahalasa azy ho fombafomba mpianakaviana ray. Noho izany dia nilaza Andriamanitra nandefa mpaminany ray teo amin'ny sehatra izy tamin'ny anarana hoe Isaia. Noho izy hoe rehefa naritra reo fety mihaja dia maimbo eo amin'ny oroko. Eo no misy antsika olo nikiambana tamin'ny fiangonantsika fa mety tsara izany manao an'ireo zavatra ireo sika. Fa hoy nareo hoe kristianina ve ianao? Metodista, batista, presbiterana, patekotista na zavatra hafa. Fombafomba ray izany, tsy misy fidirana ho amin'ny fahatsorapo intsony. Tsy androso izy ireo, hifanaraka amin'ireo soratra sy ny sisa. Miaina fotsiny amin'ny fomba izay tia ny ainana izy ireo. Raha manana pastera ray izy ireo miezaka ny anitsy azy ireo dia roana izy ireo izy. Tsy misy hidirana izy ireo aminy raha tsy afaka mitondra ny Hollywood ho amin'ny fiangonana izy. Reo fety, fetin'ny loto, lasopy sakafo ariva sy ny zavatra hafa rehetra mamela andireo vehivavy hietsika amin'ny fomba rehetra izay tia ny hetsena sy akanjo amin'ny fomba rehetra izay tia ny akanjona tsy mendrika ny zavatra rehetra ny firaisana ranofo dia lasa fi frena moderna ray fahafahambarakaray izany. Jesosy no nilaza tamin'ny vehivavy io, mety ho tena madio arak'izay mety ah izy ianareo nareo saingy hamaly ny amin'ny fijangajanganinareo amin'ny andro ny fitsarana nareo manao an'ireny akanjo ireny. Hoy Jesosy hoe n'iza n'iza mijery vehivavy raika mitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony. Ary tsy mampaninona na tsy manatsintoniny ahoana azy nareo hamaly noho ny fijangajangana io mpanoto io ary nareo no hanina mpiseho an'izany? Nareo kristianina, tsy menatra ve nareo? Tokony hietsika tahaka ny zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Ary ianareo lehilahy mambyra fiangonana, diakona, na dia ireo mpitoriteny aza izay hamela vadinareo anao an'izany, tokony ho zanakalahin'Andriamanitra nareo. Ohatry mitovy amin'ny fitondrantenany zanak'Andriamanitra ray miaraka amin'ny natiorany rainy ao anatiny izany. Matahotra ny ilaza zavatra ray satria androka anareo ilay rafim-pandaminana. Mariny izany. Ninita ho am-pony Daniela fa tsy handoto ny fampiasam-bolana izy. Nini izy hoe tsy mampaniana izay ataon'izao tontolo izao, manan-karena toy ny ahoana ilay mpanjaka, na impiry ny izany isintona ho ao amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy hanao an'izany aho, tsy handoto ny fampiasam-bolako aho. Ory tontolo kristianina, aza mandoto ny fampiasam-bolanao izay nataonao tao amin'ny fiainana mandrakizay. Andoto an'izany ianao. Nini Daniela fa tsy hanao an'izany izy. Namokatra izany tamin'ny famonjena ny ainy rehefa natsipy tao an-davaky ny liona izy. Namokatra marina tokoa ny fampiasam-bolany. Nanapa-kevitra ireo zanak'Hebreo fa tsy hanompo sampirahy izy ireo. Ary namokatra izany tamin'ny famonjena ny ainy izy ireo tao aminatin'ny laforo afo ray. Avy eo dia tonga Simona Petera, fariseo tsara ray izay efa nampianarin'ny rainy hoe ho avy ny andro izay hahatongavan'ny Mesia. Nandritra ireo taona rehetra ny nandrasan'ny vahoaka Jiosy an'izany, ary tsy salasalana fa niteny tamin'ny rainy hoe anaka, za namaky tantara kely ray iany dia mandeha mikasika an'izany. Mety ho tantara fironona, tsy milaza hoe tena marina le izy. Fa hoy izy hoe miandry ny fotoana hiavian'ny Mesia. Ary hoy izy, za fantatro fa alohan'ny hahatongavan'izany fotoana izany dia hisy ireo karazana isy marehetra, ireo zavatra sandoka iseho. Fa anaka amin'ny hebreo ray dia nampianarinysika amin'ny hebreo mba hino andireo mpaminanysika satria ny teniny tompo dia tonga amin'ireo mpaminany ary izy rery ihany. Hoy ny tompo hoe tsy manao ninoninona raha tsy manambaran'izany amin'ireo mpaminany ko aloha. Ary io mesi io araka ny mosesy ny tompo andriamanitra reo dia nangana mpaminany ray eo anivonareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ary tsy ho mpanabe iray ny mesi sy ho anaram-piangonana ray izy ho mpaminany ray izy ary ny teniny tompo no hiaraka aminy. Efa nandre any jaona nyresaka ny amin'ny fiavian'ny anankiray tahaka an'izany andre ilay mpanao batisa. Fa avy eo ndray andro dia nandeha teo amin'ny fanatrehan'io jesosy avy any nazareto i simona izy tenany ary vatany vonjery azy izy dia hoy izy hoe nianaranao dia simona ary ianao dia zanak' jonasy. Nanao fanarahana ray aingana mihitsy izy vantany fa io ny mesia zany ny soratra voamarina ny andro ny mesia. Ahoana ny nadison'ireo hafa tsy nahitan'izany? Nisy anankiraha nitsangana tamin'ny anarana hoe Filipo izay nandeha teo amin'ny 5 maily nandidina ny tendrombohitra akany amin'ny lehilahy ray natsoina hoe Natanaela. Efa nanana fianarana baiboly miaraka izy ireo. Angamba zavatra tahaka an'izao ny resaka izy ireo raha hitany teo ambanin'ny hazo ray izy nivavaka hoy izy hoe Natanael. Mazava ho azy amin'ny lehilahy mahalala fomba ray izay nanaraka an'i Jesosy, ny lehilahy rehetra izay manaraka an'i Jesosy dia ho lehilahy ray mahalala fomba. Noho izany dia hitany izy nivavaka, izy miandry vetivety izy. Fa mahamariky nareo tsy nyresaka tamin'ny mikasika an'ireo sahana olivany mihitsy izy na ny sisa. Nandeha avy hatranonakeo amin'ilay marika izy hoe avy ijery hoe iza ny hitanay Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Josefa. Hoy izy ankehitriny mety isy zavatra tsara ve avao Nazareta? Hoy izy hoe avy ijereo. Izany ny valiny tsara indrindra izay azon'ny olona homenany ndray hafa. Avy ijereo amin'ny tenanareo, aza mipetraka any an-trano ka mitsikera, avy adiadio amin'ny tenanareo izany. Teny an-dalana mety ho tahaka an'izao ny resaka izy ireo. Angamba hoy Natanaela hoe fantatrao efa niandry mesy iray sika nandritry ny taona maro. Fantatrao ry Filipo, toy ny ahoana ny anarantsika an'izany? Nahoana mino aho fa raha tonga ny mesi dia hisintona an'ireo lalatsara any an-danitra andriamanitra ka hamela an'ireo lalatsara lehibe hidina. Ilay to ohatra avy hatrany eo amin'ny ny atsika ilay tokontanin'ny tempoly lehibe izay misy any kaiafa mpisorona be atsika ka ilaza izy hoe inty a hitanareo fa tsy tahaka an'izany lazai ny soratra fahatongavany. Ho tonga fotsiny araka nylazai ny soratra izy, tonga tao amin'ny mpaminany ray tahaka ny misesy mihitsy izy, lehilahy tsotra ray mpiandry ondry ray. Mario ary rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'ny mesi izy ary tao amin'ny laharana izy na nivavaka ho an'ny marary na inona na inona nataony, hitantsika fa nijery azy ny mesi ka nanao hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ho aminy. Ankehitriny dia mety mihevitra nareo fa izany dia satria ny akanjo tahaka an'izany izy. Fa tsarovy ireo vahoaka tatsinanana rehetra dia miakanjo mitovy, ireo amama sy volombava sy ny sisa. Tsarovy Jesosy dia nandeha niaraka tamin'izy ireo ihany koa. Teny amin'ny lalana nankany Mosy nandritry ny andro manontolo taorian'ny fitsangana, nefa tsy nahafantatra azy akory azy izy ireo. Niakanjo tahaka an'izany izy. Noho izany dia hitantsika fa tao amin'ny hofanatrehana lehibe io dia hoy izy hoe Rabi, hoy ity hebreo tanora mahafinaritra ity hoe Rabi, oviana ny nahafantaranao aho? Oviana ny mba nahafantara anao a? Nahafantatra ho israelita ray ary ampahitsipo milaza izay ananako? Tsy mbola nahita mihitsy ianao tany aloha? Ahoana nahafantaranao a? Dia hoy izy hoe talohan'ny antsoin'ny Filipo anao rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao a. Nanao fanarahana ray izy. Niakohoka teo tongony tahaka an'ity lehilahy tanora afity izy nanao hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Tsy mety maty ny anarany androany. Misy vehivavy kely ray afaka miresaka ny aminy anony amin'ireo ramatoa mitsangana eo. Tsy tahaka anareo ity ramatoa kely ity. Izy dia nanana ny fanenjehana ara-pitondrantena nanohatra azy tamin'ilay fiangonana. Angamba ankizy tanora ray nariana teny an-dalambe diso. Angamba tsy nirarah azy ireo ray aman-dreny. Jiosy tapany sy jentilisy izy, samary tandra ray izy. Tsarovy taranak'olona telo ihany misy raha marina ny soratsika. Ary amelany Andriamanitra noho ny filazana mihitsy aza hoe raha marina izy, marina izy. Izany no Andriamanitra izy teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika ilay tsy mivoamaly anio ary mandrakizay. Noho izany dia nariny ity ramatoa tanory ity. Voalohany dia mety hanazava ny olo ny amaseta ary jafeta. Ankehitriny isika ny jentilisa mpanompo sampy isika tamin'ireo andreo. Nanompo sampy isika fa ny jiosy jentilisa dia niandry mesi iray ary tonga amin'ireo izay miandry azy fotsiny izy. Matetika amin'izao an'izao dia aminazy sika efa miandry azy nefa mametraka tapitrisany sy andavitrisany dolara oamin'ireo zavatra ary manorona trano fitsaboana sy ny sisa. Manontany a, nefa ireo misionera dia matiny ny anoanana eny amin'ny sa fantatro izy ireo any zao arivo izao mitoroteny tsy manao kiraro. Mametraka antapitrisany sy atapitrisany dolara ho an'ny fahadalàna sika nefa av eo nahoany ireo fihetsikitsika manokana ny manameloka ny fanambarantsika. Fa eto ity vehivavy tanory ity araka ny afantarantsika azy samaritana ray izy dia ny amin'ny lalanynakany jeriko jesosy izay eo ambanin'ny jerosalema fa nandehanaka ny samaria izy ary tonga tao amin'ny tanàna ray nantsoina hoe sikaraka naniraka an'ireo mpianatra hividy hanina sakafo. Ary rehefa lasa izy ireo dia toko ity vehivavy tanory ity baka rano ary izy hoy izy taminy hoe itondray aho hosotrony. Dia nijery manodidina izy nahita azy izay jiosy ray hoy izy hoe tsy hifanao ny angatahanao an'izany amiko hoy izy jiosy ray ianao. Hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza no nresaka taminao dia ianao no nangataka amiko hosotrony, omeko rano anao izay tsy hahatongavanao hoeto hisintona. Noho izany dia nitoy ilay fifampiresahana mikasika ny fivavahana farany dia nifandray tamin'ny fiainana izy. Hoy izy hoe mandehana lay vo ny vadinao dia tongavy eto. Hoy izy hoe tsy manambady a, hoy izy niteniny fahamarinana ianao, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay iarahanao mianan-kehitriny dia tsy vadinao. Ankehitriny andro vitsy talohana io ireo mpampianatra sy rabo tamin'izany andro izany ireo lehilahy izay tokony ho mahafantatra tsaratsara kokoa dia nanao hoe belzeboby izy manao an'izany amin'ny alalan'ny fanahy ratsyray izy. Tsy maintsy namaly ny fiangonana izy ireo, noho izany dia namorokorona izy ireo nanao hoe fanahy ratsyray izany. Dia hoy jesosy hoe amelanareo any amin'izany, tsy mbola vita ilay fanaovam-panakotana fa rehefa tonga ny fanahy masina anao an'ilay zavatra ray ihany ny miteny manohitra an'izany dia tsy ho avela mihitsy. Ary fantatsika fa nitrangy izany rehefa i Titus taorino nandavan'izy ireo ny fanahy masina dia nidoran'ny Titus ny tempoly ary naparitany nanerana an'izao tontolo rehetra izao ireo jiosy ary miangona fotsiny indray izy ireo ankehitriny manatanteraka ny soratra. Ankehitriny mario, ankehitriny ity vehivavy tanory ity. Rehefa nahita an'izany vita ireo jiosy ireo ka niantso an'izany hoe fanahy ratsyray, fanahy maloto ray, hoy ny baiboly hoe niantso fanahin'andriamanitra manao an'ilay asa ho fanahy maloto ray, devoly ray, tahaka ny mpanao hatsarana ray na olona ratsyray. Ary av eo haingana dia hafa ny fantatra ity vehivavy ity. Efa hoy izy hoe mandehana lay vo ny vadinao, hoy izy hoe tsy mba anana, hoy izy hoe nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao miaina dia tsy vadinao. Jereo ity, haingana mihitsy no nilazany hoe tompoko hitako fa mpaminany ray ianao. Tsarovy tsy manana mpaminany izy ireo nandritra ny saiky dimanjato taona. Malaki ny mpaminany hebreo farany. Izahay fantatray fa ho avy ny mesia ary zao ny fanondronany mesia. Fantatray fa rehefa tonga izy dia izao no ataony. Hoy jesosy hoe za izay miresaka aminao noho izy. Dia nanao fanarahana ray izy ary nandehanaka ny tanàna izy manaparitaka an'ireo vaovao tsara hoe nahita ny mesia izy. Nanana fiainana mandrakizay satria nino azy. Ahoana ny nahafantarany? Nahita ny fanondronany soratra voaseho tamin'ny alalana izy. Fantatray izany rehefa tonga ny mesia. Efa jatona ny tsy nanananay mpaminany indray ary rehefa tonga izy dia izany no olay lehilahy manaraka eo amin'ny sehatra. Ankehitriny rehefa tonga izy dia fantatra azy izay ary tsy maintsy manao an'ilay zavatra ray ihany izy. Hoy izy, izany ho izy nanao fanarahana ray izy lina tamin'izany izy. Nikodemosy, fotoana vitsy eo ampamaranana ankehitriny. Nikodemosy rabo ray lehilahy teo amin'ny valopolo taona teo. Resy maty izy fa nisy zavatra mikasika an'i Jesosy hafa noho ny lehilahy hafa, noho izany dia nila fanarahana ray izy. Noho izany dia tonga tamin'ny alina izy ho an'ilay fanarahana ary nahita an'ilay banky ny sokatra ho an'ny asa. Misokatra foana izany, misokatra izany eo amin'ny fanasana ray, misokatra izany eny an-dalambe, misokatra izany naiza naiza misy olona ray vonona nao asa io fanarahana io sy ilay anankiray izay miazona azy. Hitany fa misokatra ilay banky nanao fanarahana ray izy. Ankehitriny dia fantatsika ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fa sivy amby efapolo rehefa avy ny fidian'ireo mpianany Jesosy mpiazona ny fiainana mandrakizay izy ireo. Noho izany ankehitriny fantatrareo ao amin'ny fanaraham-piatoana ray mahazatra dia mandohan'ireo tombony foana izy ireo. Noho izany dia efa nekena sy ny fidian' Jesosy izy ireo. Noho izany dia niakatra nankany Jerosalema izy ireo. Ny andry hatramin'ny andro ny patekosta mba azo ny tombony izy ireo ary namokatra zany tamin'ny batisa nyfanamasina sy ny hery mba haneo an'i Jesosy Kristy. Metodista, batista, presbiterana, ortodoksa, na izy nareo na izy zay niambo kristiana, nahoana nareo ny tsy manao an'ilay zavatra ray ihany? Mino an'i Jesosy Kristy nareo ary lasa mbambora ray amin'ny fiangonana. Nahoana nareo tsy mandeha makany patekosta maka ny tombonareo ny hery ny fanamasina? Reo mpiazona fanarahan'ireo dia nisintona an'izany. Nareo dia afaka ihany koa raha mino an'izany nareo, ka mino an'izany marina tokoa. Niteny tamin'izy ireo Petera, nanao hoe niteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompoandriamanitsika. Tia fantatra zay atao izy ireo, hoy izy hoe mibebany tsiraray avy aminareo ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina. Teny fikasana ray izany. Noho izany raha mpiaiky ray fotsiny nareo zao rivo zao ka tsy nisintona an'ireo tombonareo mihitsy, dia nahoananareo tsy mitondra ny fanarahanareo zao rivo zao? Mamela iresaka an'izany aminareo vetivety, mandole miaraka amiko mandritry ny minitra vitsy, dia jereo ratsy izany ilay izy. Aoka ho tsompony amin'izany. Amokatra izany zao ankehitriny izao raha miazona fanarahana ray marina tokoa nareo. Anaiky an'ilay fanarahana izy, mifinoanareo raha milazanareo fa ao amin'andriamanitra izany. Raha ao amin'andriamanitra sy ao amin'ny teniny izany fa tsy ao amin'ny fiangonana ray na fanekem-ponoana anaram-piangonana ray. Fa mino fotsiny an'i Jesosy Kristy dia amokatra izany, fantany fanarahany manokana. Mitondra olona hafa ray mandritry ny fotoana fony fotsiny. Misy hebreo mpanankarena hafa ray izay niona tamin'i Jesosy indray andro taorian'ny fahafatesany, fandevenany ary fitsanganany. Raha mety misy hebreo ray eo tsy ho arivo izao na izy nareo na iza, satria nomboana izy dia tsy misy fialantsiny mihitsy fa afaka eona. Mety mihitsy nareo, mitovy mihitsy tahaka ny eona an'ilay mpanapaka tanora manan-karena taminy. Raha mila fanarahana ray nareo dia eto izy hanao asa. Misy lehilahy ray amin'ny anarana hoe Saoly ary nampianarana tao amin'ireo fampianarana malaza sy fombafomban'ny olona izy. Gamaliela ny mpampianana, ray amin'ireo mpampianatra hebreo tsara indrindra tamin'ny fotoana. Ary tena nafanafohany izany Saoly, any ka nitorabaton'i Stefana izy, na nijoro vavolombelona an'i Stefana, na nanamarina an'izany. Niazona ny palitahon'izy ireo raha mbola nanamarina izy, nanana fahefana avy tamin'ilay mpisorona be mba hanipy an'ireo olona rehetra ireo. Ny amin'ny fanarahana io tao am-ponja, satria nilazahan'ireo olo-olona izy hoe tsy mpaminany io lehilahy io, tsy nisy afa-tsy korontana ray amin'io lehilahy io. Ary nanana taratasy izy tao anatin'ny paosiny nandeha nankany, satria nandre izy fa nisy sasany tany Damaskosy niazona an'io fanarahana io. Ary nisintona tombony teo amin'izany izy ireo ary nanao zavatra marina tokoa. Ary niteny tamin'ilay mpisorona be hoe Saoly, lehilahy ray mafana fo ianao, raisy ty fahefany ity avy amiko. Mandehana makany ary samborony tsirairay avy amin'izy ireo, satria tsy misy afa-tsy korontana izy ireo, tsy misy nininona amin'izy ireo. Mandehana ny kafatory izy ireo ary ari-tsipazo ao am-ponja. Tsy maintsy mamono azy ireny ianao, mamono azy ireny. Mety tsara izany, mandehana laivo izy ireny. Hoy Saoly hoe manajanao tompoko ray masina, andeha na andeha izy. Teny amin'ny lalany nandeha izy teo amin'iraika ambin'ny folo ora atoandro teo, nanakaiky an'ilay tanàna. Tampoka teo, tonga avy tany an-danitra ilay andrafo, nandavo azy. Dia nitsangana izy mba hijery ary teo anoloany ho andrafo. Ankehitriny mba hanapory fona an'izany aminareo, hebreo ray izy ary tsy ho nanompo ninoninona mihitsy izy na niantso ninoninona ho tompo raha tsy fantatry fa tompo izany. Ary fantany amin'ny mahampampianatra ray teo ambanin'ny Gamaliela fa ilay anjelon'ny tompo dia ny logosy izay nivoaka avy tamin'andriamanitra izay Kristy izay nitarika azy ireo nanerana ny anefitra no tao amin'ny endrika hazavana ray, andry afo ray. Ary rehefa nandavo azy izany ka nendrandra izy ary nahita an'izany teo, dia hoy izy hoe tompo. Ankehitriny tsy ho miantso afa-tsy izany mihitsy izy, tompo. Fa amin'ny mahahebreo ray dia fantany fa io ny Jehovah. Izany no antony nananany fanambarana nahafahany laza fa Jesosy ny testamenta vaovao no Jehovah ny taloha. Izany ny fanambarana, satria efa nahita an'i Jehovah izy, dia hoy izy hoe tompo, iza moa ianao? Hoy izy hoe izany Jesosy, ary sarotra ho anao ny tsipaka an'ireo fanondronana. Dia nanao fanarahana ray izy. Ampitaho miaraka ireo lehilahy anankiroa, ny anankiray hebreo tanora manan-karena izay te hifikitra amin'ireo fombafomba, ny anankiray hafa izay resy lahatra. Ny iray tamin'izy ireo dia nahita azy olona ray hoe Andriamanitra dia tonga nofo mba ho faty sy hanaisotra ny fahotana. lay rahany zanak'ondry tsisisa lay aina zay tao anatiny tao dia tsy afaka hotogno eo amin'ilay mpino satria ainy zanak'ondry ray zany tsy manana fanahy izy ao anatiny ainy biby ray fa ity dia andriamanitra izy tenany ary noho izany sika dia lasa nateraka io fanahy io zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra sika lay aina zay teo amin'ny fanatintsika ampitao miaraka ireo lehilahy anankiroa nahitan'izany vao marina hoe andriamanitra dia tao amin'i kristy lay andry afiray ihany izay nitondra ny olona nerana ny anefitra ary nitondra azy ireo teo namahana azy ireo nandritry ny andro manontolo saro rehefa teto an-tany jesosy dia hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ary andehaka any amin'andriamanitra izy nylay andry afa izay nitondra an'ireo zanaka nanerana ny anefitra baiboly no nylaza fa mosesy dia nanao ny aren'i kristy ho arena be lavitra noho ny any egipta nafoy ny egipta mba hanarahana an'i kristy rehefa teto izy dia voaseta ho aminy ho andry afa io andriamanitra hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko ah amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho reo asany miteny aminareo an'izay nasaina nataoko raha tsy manao an'izany amin'izay fotoan'izay dia aza mino an'izany fa raha tsy mety mino anareo hoy izy ireo ianao dia olona ray manao nytenanao ho andriamanitra hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo amin'ny maha olona ray dia mino andreo asa izy ireo no manambaraha hitanareo ankehitriny rehefa maty izy nalevina mitsangana miakatra dia mahita azy indray siketo ao anatin'io andry afo avy tamin'andriamanitra izy ary nankany amin'andriamanitra mbola lay anankiray ihany izy lay anankiray ihany ankehitriny mario azo antoka lay anankiray ihany zay na izy azy ary rehefa i paoly na isaoly tamin'izany nafantatra fa andriamanitra jehova lay andry afo an'ny testamenta taloha no ny antsony tenano jesosy dia nanao ny fanarana izy vonona ho an'izany izy tamin'izay fotoan'izay manapaha-kevitra tsy voahevitra toy ny inona ho an'io mpanapaka tanora io inona ny ahoana ny tsy maintsy hananany inona ahoana ny nafanina anao an'izany inona no omenareo ho takalo ny fanahinareo ao arin'ireo trano be nareo rehetra ary nareo avelanareo izany mba hiadivan'ireo avy anareo sy ny zavatra rehetra ahoanany amin'io fanahy io ary aiza no isy anareo zaro hoanohaninareo anarivo taona ny manomboko zao arivo izao mety ho iti no fotoana ray andraisanareo ny fanapaha-kevitrareo mare hoe fahatsoana tsy voahevitra ray toninginona ity pa inona ny mpandraharahamahatra ray toninginona izy miezaka min'ny fikotra amin'ny fombafomba ray nefa voampirofo taminy izany ary voamarina fa teo ny fiainana mandrakizay ary vavolombelony izany ihany izy tamin'ny fanontaninan'i jesosy mikasika an'izany nanaiky an'izany paoly fahatantsika hoe ahoanany voany tahaka ny olon'ilay andro tiany izy ireo ny hevitra malaza sy ny fiderahan'olona raha tokony niajan'andriamanitra tsy ndraharahany fiderahan'olony paoly nila niajan'andriamanitra izy ndao sika anaraka n'ity zazalahytanory ity vetivety fotsiny alohan'ny amarana antsika ndao sika anaraka azy hitantsika ny toerana manaraka hoe ity lehilahy tanory ity fantatrareo ve zay nitranga taminy tsy lasa mahantra tanteraka ray mihitsy izy noho ny fanaovana an'izany tsy lasa mpangataka ray teny an-dalambe mihitsy izy ny tompo fananany izy nandahan'ilay fanararaotra izy matetika dia iomesy anyeso ny fanahy masina ny olona amin'izao andro izao avy eo dia anoy ary itomba ao amin'ny asany fantatrareo mialatsiny amin'ity fitenenan' ity fa rehefa miome izy ireo manao hoe nahoana jereo za raha misy zavatra ray amin'izany hitanareo nahoana dia ho nitranga tamiko izany ho nisy zavatra nitranga tamiko fantatrareo misy ny obolana ray hoe ny adala dia andeha miaraka amin'ny kiraro misy fantsika eo amin'izay atahoran'ireo anjely hitsahana saiky nanao an'izany ity mpanapaka tanory ity hitanareo izy dia nanao fa fahadisoana mahatsiravina ray ary hitantsika fa tsy nanakana ny asany mihitsy izany ny tombo izy lasa malaza kokoa izy nanana fananana betsaka kokoa hitantsika afaka kelikely fa lasa tena lehibe izy ihany ka tsy maintsy nanorina fitehirizam-bokatra vaovao mihitsy azy izy mba hametrahana ny entany ary satria nandany fanahy masina ny fiangonana amin'izao andro faran'izao dia nitombo izy ary ankehitriny dia hiditra ao amin'ny fiombona mbe ekumenika nareo izay nolazainy baiboly marina tokoa fa hataonareo ankehitriny dia lodiky marina tokoa nareo manan-karena sy mitombo fananana tahaka n'io lehilahy tanora io marina tokoa izy no tandidona ray an'ilay fiangonana nandah paoly dia tandidona ray an'ilay anankiray izay nandray Izy roa ireo dia samy nanana fanararaotra tahaka ny anananareo zao arivo zao sy ananako. Mitombo fananana izy, toy izany koa ny fiangonana. Mitaona ny lotiky, mitombo fananana. Ary tsarovy, lasa tena lehibe izy any ka lasa tena malaza izy. Any ka na dia ireo mpanapaka aza ireo vahoaka malaza dia naloboka tongo. Ary nanao fanasana lehibe izy indray mandeha. Ary nisy mpiazona ny fanarahan'ny fiainana mandrakizay ray tao amin'ny tsenany. Ary hitantsika fa nahandry teo amin'ny varavarana izy. Oh, mety ny fahafaninankany amin'ireo sombotsombony vitsivitsy. Nanana n'ilay fanararoatra indray izy vavolombelona ray, nijoro vavolombelona tamin'ny Lazarosy. Fa ny fafahany fotsiny ireo sombotsombony. Oh, eny, anandrana an'izao a, raisy ity 5.25 ity na inona koa fantatrareo. Saiky izany ilay toetrany 4.75. Oh, anampikely a, mety tsara izany. Avelao fitsiny izy andeha. Hitanareo? Fa niazona n'ilay fanarahana izy. Ny malahelo am-panahy, Matitoko 5 no miteny amintsika fa izany ilay anankiray. Azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Nanohy ny tombo fananana izy ary lasa miahy malaza sy malaza kokoa ary lehilahy malaza ray. Saingy farany dia tonga ny vokany. Tonga ilay izy tamin'ny farany. Nanana vokany lehibe ray izy teto an-tany. Nanana fotoam-pandevenana malaza ray izy tsy salasalana. Tonga ilay mpitory teny malaza ary anaram-piangonana angamba niteniteny lehibe teo aminy. Mety nampisoana an'ilay saina izy ireo. Mandraraha tsara noho ny bata azy teo amin'ny fandevenany. Fa hoy ny baiboly hoe ao amin'ny elo ny tonga ny vokany noho ny fandavana an'ilay fifanarahan'ny fiainana mandrakizay. Nandratra ny masony izy tao amin'ny elo tao amin'ny fifampijaliana. Dia nijery teo ampitan'ilay antsana lehibe izy izay nolazain'i Jesosy fa tsy nisy olona hanyny ampita na hany hiampita. Ka hitan'ilay mpiazona fifanarahan'ny fiainana mandrakizay nampiononona teny amin'ilay ilany hafa. Izy roa ireo, ny anankiray nandray an'izany. Izy roa dia samy nahazo ny vokany. Ilay mpamafa sombotsombony nahazo ny vokany. Ankehitriny dia lasa mpangataka ilay lehilahy mpanankarena hoe aoka hiverina ilay mpiazona fifanarahana ka hikasika ny molotro amin'ny ny ranokely satria mampijaly ary eto lehilahy nafo reto. Aza manao an'ilay fahatsoana ray andry mpandraraha. Mety maty taka azy ireo mihitsy nareo. Tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ray nareo. Ataovy ny fampiasam-bolanareo ankehitriny. Ataovy azo antoka le izy. Ataovy ny fifidiananareo. Ny antsonareo ho azo antoka. Raiso ny ray amin'ireo fifanarahana. Jereo fotsiny, vetivety fotsiny, na roa ambony ny ravitanareo. Rehefa Mosesy izay nahafoy ny ho mpanjakan'ny Egipta, Farao ray nanao latsa ny Kristy. Farao dia nijery an'ireo vahoaka ireo ho toy ny andehana posipotaka ray. Fa i Mosesy nijery azy ireo ho vahoaka niaraka tamin'ny teny fikasana ray. Ahoana no hijerenareo azy ireo? Ny vahoaka an'Andriamanitra. Nahazo ny vokany Mosesy. Dinio ireo mpitondra ny vatapatiny. Milaza ny baiboly fa izy ireo dia anjely. Nahoana tsy nisy olo-kafa afaka nitondra azy tany amin'izay nalehany. Izy ireo ny mpitondra ny vatapatiny. Nisy anyeli tamin'ny fotoana izay nanapahan'ireo vehivavy rehetra ny volony tahaka ny ataon-dramatoa Kennedys izy ireo amin'izao androzao. Nandoko ny tarehany, Jezebela ray. Ny mpanjaka ray sy ny olona rehetra dia lasa arak'izao tontolo izao. Ny fiangonana dia nanao ihany koa. Ary naniraka mpaminany ray Andriamanitra tamin'ny anarana hoe Eli mba nameloko an'io zavatra io. Rehefa lasa antitra sy reraka izy dia vonona ny andehany an-trano. Tsy nila ho faty akory azy izy. Ny vokany dia tonga ihany koa. Nandeha efa kalesy ray ho azy fotsiny Andriamanitra sy soavaly vitsivitsika nitondra azy ny akatra nankany an-danitra. Stefana izay nitsangana teo amin'ny sinodiona dia niteny tamin'izy ireo ka nanao hoe oh, ianareo mafiako, tsy voafora fosofina, mandany ilay fifanarahana, manohitra ny fanahymasina foninareo. Tahaka ny nataon'ny razanareo no ataonareo koa. Tamin'ny fahafatesany dia nahazo vokany ray izy. Nendrandra izy ary nahita ny lanitra ny sokatra. Jesosy nitsangana teo amin'ny ilany ankavanana. Moody, ireo andro farany, teo amin'izato taona lasa teo izay, mpanao kiraro kely ray any Chicago, zara raha afaka nanoratra ny anarany. Nandefa mba hifampiresaka amin'ny Moody ny gazety indray mandeha. Tena niavaka ny asam-panompoana. Dia hita azy apetraka tao amin'ny gazety izy ireo hoe inona ny nanao an'ilay izy? Inona ny amin'ny Moody? Tsy maintsy ho karazana mpitoriteny inona izy ary mpitoriteny dinamika ray. Noho izany dia naniraka ho an'ny fampiresahana ray izy ireo. Mba hanoratra ho amin'ny latsoratra izy ireo. Ary tsy afaka namaky an'izany akory azy Moody rehefa avy nanoratra an'izany izy ireo. Noho izany dia ny mpikarakara ny tsy maintsy namaky an'izany ho azy. Ary nilaza izy, ity ny fomba namakina an'ilay latsoratra. Izao ny voalaza. Nahoana ny olona rehetra ny te andeha hiainao ny Dwight Moody hitory teny? mihoatra noho izay azoko lazaina le izy hoy izy ny zavatra voalohany dia izy ny lehilahy ratsy tare indrindra zay any hitako sola aloha ary volombava miantona midina de hoy izy izy de tena izy de tena goavana tahaka ny alavany de hoy izy rehefa miezaka mitoroteny izy de tsy mahay mamaky teny ary mimenimenina izy rehefa mitoroteny izy miresaka amin'ny alalan'ny orony ary mikentsona rehefa navita izy de nanaingany sorony fotsiny andriamatoa modikana anao hoe azo antoka fa tsia tonga mba hahitan'ny kristy izy ireo noho izany de zay le izy tsy mampanina na inony reo mpitsikery miazona ry fanarahana ray izy ary rehefa teo fahafatesana izy de olo e dokotera hoe zany ny fahafatesana zay namely andriamatoa modia mitsangana izy hoy izy hoe fahafatesana ve no etsonao an'izany zany no andro fampisalorana hitanareo miazona an'ilay fanarahana izy ny sakaizako tsara paul reder fo ny azo zazalahy kely ray za de voatendry tao amin'ny fiangonana missionary batista ary paul reder de missionary batista ihany ko noho izany fort wayne rehefa nandeha ny haino azy nitoroteny a taloha tiorina tonga teo amorotsiraka ndrefana izy ary tratry ny olana betsaka ary olana rabola any ka narary izy farany de nitarika homa miadana ary teo ampahafatesana izy nandeha niaraka izy sy lika nandritry ny fiainany ndrehetra nyraikitra niaraka tahaka sy ny zanako lahy noho izany rehefa teo ampahafatesany paol de nandefa mpihira feo efatra tany modi bible institute ary nitsangana teo izy ireo manana toetra mampimeray paol ary izy de lay kely mahery modi bible institute kely miaraka tamin'io antoko mpihira io de nandefa nakany na mpihira feo efatra ray ary nihiry izy ireo hoe akaiky kokoa anao ry andriamanitro nitodiky paola ka nanala n'ilay lamba mpandrina teo aminy hoy izy hoe izany hoe ampahafatesana zasanareo hitanareo hoy izy hoe atsangano reo fanakonanyireo ka miraha hira arapila zany tsara mihetsiketsika tsara ray ho a de nanomboka nihiry izy ireo hoe eo amin'ny azo fijaliana zay nahafatesan'ny mpanontsika eo ny antsotsoko fanadiovana ny fahotana eo ny mampiarana n'ilay raha tamin'ny foko voninahitra ho an'ny anarany hoy paol hoe aizany rahalahiko lioka tao amin'ny efitra manaraka lioka tsy te hahitany rahalahiny ho faty izy hoy izy teneno izy ho tonga eto noho izany de niditry lioka maro aminareo no nafantatra azy lehilahy goavana matanjaka niditra izy nanindry sy ranytanany paol nandry teo ambolin'ny fandriny ary nandray an'ny lioka tamin'ny tanany ka nijery teo amin'ny tavany nanao hoe lioka nandeha niaraka teo amin'ny lalana lafo sika fa eritrereto zany lioka afaka diminitra manomboka izao de hitsangana eo amin'ny fanatrehan'i jesosy kristy amin'ny tafin'ny fahamarinany miazona ny tanany rahalahiny namokatra ny fanarahany dokotera bosor fant zay teto tamin'ny fotoana farany miaraka tamiko manaraka n'ilay fotoana farany efatra mivalikolo taona voanyverina avy tany afrika nahazo antsoray aho mba ho tonga nyniany ny esoriko ny ala tamin'ny fiarako reko diarana saiky mba ho tonga tany hoy izy teo ampahafatesana izy nandeha aingana anakany aminy aho fantatro fampiazona fanarahana ray izy nandeha tany aho niditra tao amin'ilay efitra tany lay lehilahy kely tsolaloha niaraka tamin'ny sandriny tsagana reo sandry kely ny mahi miazakazaka anakeo aminy ary ny akohoka tamin'ny tavako ka niantsoantso hoe rikakoko rikakoko reo ka lesiny israely sy ireo mpitaingo jeovalina nametraka ny tanany teo amiko izy ary nitsodrano aho ia hoe rahalahy bosoary fa afaka mivavaka ho anao ve a hoy izy tsy a hoy izy tsy marary aho ia hoe inona ny olana rahalahymbosoafy hoy izy andeha ody any an-trano fotsiny a hoy aho hoe fantatro zany de hoy aho hoe tiantany zavatra aminao a rahalahymbosoarfa hoy aho hoe ovina ny fotoana lehibe indrindra ny fiainanao sy ny asam-panomponao efa nanompo an'andriamanitra ianao talohany naterahako efa tany amin'ireo sampitoriana niaraka sika efa tao anatin'ireo tany fidiovitra sika tao anatin'ny rivotra sika eo ambonin'ny ranomasina nitsangana teo akaikiko anao rehefa nahitan'ireo devoly teo amin'ny lafiny rehetra sy mpampianatra mpamisafy efa nisy fientana tanàna lehibe rehefa nahitan'andriamanitra nampalemy azy ireo nitsangana teo sika inona ny fientana tanàna lehibe indrindra ny fiainanao hoy izy hoe zao akatriny izao vonona ny andray ny volany tao amin'ny fanarahany hoy izy hoe zay rehetra niainako raha labranama dia jesosy kristy ary amin'ny minitra rehetra dia hiditra eo amin'ny varavarana izy mba haka ho any an-trano eny izy ireo mpiazona ny fanarahana zay nanomeny zavatra rehetra zay nananany ary nampiasan'izany tao amin'ilay perla lafo vidy tsy hampiasa vola ve nareo zao arivo zao ihany ko raha manondrika ny lohantsika sika tsy afaka mahita manerana ny mpanatrika tsy fantatra hoe inona no firy na iza no mijery ao amin'ny fanelezana amin'ny televiziona zao arivo zao angataka aminareo ary sakaiza aoka tsy ho teny fony zao mety matyrainareo tsy maintsy matynareo fantatrareo zany ary mety alohan'ny rahapitsomaraina no tonga ny fotoanareo
not much on persuading and
za tsy olona ray tsy mandresy lahatra loatra ary satria ho jesosy hoe izay rehetra nomeny ray ihany ho anatony raha misy efitra ray ao am-po ho any fanarahana io zao arivo zao dia tsy hanatran'izany ve nareo izany fanarahana izany dia kristy fifanaram-pitiavana natolotr'andriamanitra ho anareo ny teniny mba ho lasa velona ho am-ponareo manao anareo ho ampahana izy ny teny maneke azy eo amin'ny fiainanareo tsy hanao an'izany ve nareo ko hanao ny fampiasam-bola lehibe io arak'izay mety hitako dia tsy afaka mahita fa tsy eo amin'ny folo dia tongotra veto amiko a na dimy ambe folo angataka anareo anangana an-tananareo raha tianareo ny andrainy anankiray amin'ireo fanarahan'ny fiainana mandrakizay manaova hoe mila an'izany ara-labira namina tsarovy fotsiny aho amin'ny vavaka ao tsy mahita ny tanako anao fa andriamanitra no mahita ry irainay any an-danitra ity tantaram-piainana tsotra enjana kanefa mariny ity tahaka an'izany ny tenenako azy tompo satria ity vahoaka ity vahoaka mpandraharaha dia ahazo an'izany bebe kokoa amin'ny fomba lehona zavatra eto tany eto izany no antony antsoko azy hoe fifanarahana iray mamela radiso aho tamin'ny fiantsoana azy an'izany satria izahay ankehitriny dia ao amin'ny ny fotoana tena masina iray izay tsy salasalana fa misy betsaka ny mieritreritra mpahamatorana ankehitriny mahafantatra fa izy ireo koa dia tsy maintsy ahazo ny vokany avy amin'izay rehetra hananany eto ary hitan'izy ireo hoe inona ny dikany mandaha ankehitriny ity lehilahy tanory ity araka ny fantatra angamba tena nalaza teo anivon'ny olona nijanona tao am-piangonana izy nanan'ireo didy izy tsy nijangajanga izy na nangalatra na nanao an'ireo zavatra ireo saingy tao am-pony manokana dia fantany fa tsy nalana fiainana mandrakizay izy ataovy ireo tompo zay miezaka eona aminao hoan'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo toetra ara-pitondrantena fotsiny engany izy ireo andray an'ilay fanasana zao arivo izao ka hijanona eo amin'ny tongony fotsiny ary anao hoe tompo anao ny zavatra rehetra izay angatahnao amiko mba hatao aho ekeo izany tompo anao izy rehetra ankehitriny apetrako aminao ny zavatra rehetra ary raha nilatsaka anaizanaiza la voto eo amin'ny tany rehetra ny vovoafidy mialoha rehetra nanitry ny taona maro dia nona sy mangetaheta mety nilatsaka teo amin'ny anankiray tany hoany izany izao arivo izao engany izy ireo andray fiainana ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy ah ary miaraka amin'nylohantsika miondrika hatrany dia angataka andralaperia raha tiany ho tonga eto ka hijanona andray ny fanohizana ny fotoana.